Tafadhali fungua Biblia yako kwenye Luka sura ya 4. Katika usomaji wa Biblia uliorekodiwa utakaofuata, tutasoma sehemu kadhaa za Biblia ambazo zinaonyesha uhitaji wa kujifunza neno la Mungu na pia kuwa watendaji wa neno la Mungu. Tunaposikiliza usomaji wa Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 13, ona ni nini kilichomsaidia Yesu kufanya mapenzi ya Mungu.
Basi Yesu, akiwa amejaa Roho Takatifu, akarudi kutoka Yordani. Naye akaongozwa na Roho huku na huku nyikani kwa siku 40, alipokuwa akijaribiwa na Ibilisi. Zaidi ya hayo, hakula chochote katika siku hizo, na kwa hiyo zilipomalizika, akaona njaa. Ndipo Ibilisi akamwambia,
"Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate."
Lakini Yesu akamjibu,
"Imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu."
Kwa hiyo akamleta juu na kumwonyesha mara moja falme zote za dunia inayokaliwa. Naye Ibilisi akamwambia,
"Hakika, nitakupa mamlaka yote hii na utukufu wake, kwa sababu nimepewa na yeyote ninayetaka mimi humpa. Kwa hiyo, ukifanya tendo la ibada mbele yangu, yote itakuwa yako."
Yesu akajibu akamwambia,
"Imeandikwa, Yehova Mungu wako ndiye unayepaswa kumwabudu, na yeye peke yake ndiye unayepaswa kumtolea utumishi mtakatifu."
Sasa akamwongoza kuingia Yerusalemu, akamsimamisha juu ya mnara wa hekalu na kumwambia,
"Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kutoka hapa, kwa maana imeandikwa, atawaagiza malaika zake kukuhusu wewe ili wakulinde, nao watakuchukua mikononi mwao ili usipate kamwe kugonga mguu wako juu ya jiwe."
Yesu akajibu akamwambia,
"Imesemwa, usimjaribu Yehova Mungu wako."
Kwa hiyo Ibilisi akiisha kumaliza majaribu yote, akamwacha mpaka wakati mwingine unaofaa.
Je, uliona jinsi ambavyo Yesu alimjibu Shetani kwa sauti thabiti, akionyesha kwamba alimpenda sana Mungu? Azimia sasa kuwa mtendaji wa neno la Mungu, haidhuru unakabili vishawishi gani. Ujuzi wa maandiko ambao Yesu alikuwa nao ulimsaidia kupinga vishawishi. Aliweza kukumbuka neno la Mungu na kulinukuu. Unaweza kumwiga Kristo kwa kukazia kanuni za Biblia katika akili na moyo wako. Shetani alitambua kwamba Yesu hakuwa amekula kwa siku 40. Je, uliona kwamba hakumwambia Yesu abadili jiwe kuwa dhahabu? Shetani alijua kwamba Yesu alikuwa na njaa, kwa hiyo alimwambia abadili jiwe kuwa mkate. Tunapaswa kutambua kwamba Ibilisi atatujaribu wakati ambapo tunaonekana kuwa dhaifu sana. Uwe tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa tazama Luka sura ya 4 mstari wa 14. Unapofuatana na usomaji wa mstari wa 14 hadi 30, jiulize, ningetendaje iwapo ningepatwa na upinzani mkali?
Basi Yesu akarudi katika nguvu za Roho na kuingia Galilaya. Na habari nzuri juu yake zikaenea katika nchi yote inayozunguka.
Anaponya kila namna ya ugonjwa na udhaifu,
na mafundisho yake ni bora kuliko ya watu waliosoma sana.
Pia akaanza kufundisha katika masinagogi yao, akiheshimiwa na wote. Naye akaja mpaka Nazareti, ambako alikuwa amelelewa. Na kulingana na desturi yake siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi, naye akasimama ili asome. Kwa hiyo akapewa kitabu cha kukunjwa cha nabii Isaya. naye akakifungua na kupata mahali palipokuwa pameandikwa,
Roho ya Yehova iko juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Alinituma kuhubiri kuachiliwa huru kwa mateka na kupata kuona tena kwa vipofu, kuacha waliopondeka waende zao wakiwa wameachiliwa huru, kuhubiri mwaka wa Yehova wenye kukubalika.
Ndipo akakikunja kitabu hicho, akamrudishia mtumishi, akaketi, na wote katika sinagogi wakamkazia macho. Ndipo akaanza kuwaambia,
leo andiko hili ambalo mmesikia sasa hivi limetimizwa.
Nao wote wakaanza kutoa ushahidi mwema juu yake, wakistaajabia maneno yenye kuvutia sana yaliyokuwa yakitoka kinywani mwake. Na walikuwa wakisema,
utu wake unavutia na anajua kuzungumza.
Huyu ni mwana wa Yosefu, sivyo?
Ndipo akawaambia,
bila shaka mtautumia mfano huu kwangu. Tabibu, jiponye mwenyewe. Mambo tuliyosikia kwamba yamekwisha kutukia katika Kapernaumu, yafanye pia hapa katika eneo la nyumbani kwako.
Lakini akawaambia,
kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba hakuna nabii anayekubaliwa katika eneo la nyumbani kwake. Kwa mfano, kwa kweli ninawaambia ninyi, kulikuwa na wajane wengi katika Israeli siku za Eliya, wakati mbingu ilipofungwa kwa miaka 3 na miezi 6, hivi kwamba njaa kubwa ikatokea katika nchi yote. Lakini Eliya hakutumwa kwenda kwa hata mmoja wanawake hao, ila tu kwenda Sarefathi katika nchi ya Sidoni kwa mjane mmoja. Pia kulikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli wakati wa nabii Elisha, lakini hakuna hata mmoja wao aliyetakaswa, ila Naamani yule mtu wa Siria.
Anawezaje kusema tuistahili miujiza yake?
Kwani anafikiri yeye ni nani? Si yeye ni mmoja wa wana wa Yosefu?
Basi wote hao waliokuwa wakisikia mambo hayo katika sinagogi wakajawa na hasira.
Anastahili kufa!
Mpelekeni juu mlimani.
Nao wakaondoka, wakamharakisha kwenda nje ya jiji, nao wakampeleka mpaka ukingo wa mlima ambao jiji lao lilikuwa limejengwa juu yake, ili wamporomoshe chini.
Ala, ameenda wapi? Nilifikiri ulikuwa umemshika.
Si alikuwa hapa sasa hivi tu.
Lakini akapita katikati yao na kwenda zake.
Je, uliwazia jinsi Yesu alivyohisi watu wa jamii yake mwenyewe, watu waliomfahamu tangu alipokuwa mvulana, walipotaka kumuua? Upinzani unaweza kutoka kwa watu wa familia, tamaduni au jamii. Mbali na uhusiano wake wa karibu pamoja na Yehova, ni nini kingine kilichomsaidia Yesu kubaki akiwa imara? Mstari wa 16 unaonyesha kwamba alikuwa na desturi ya kukutana na wengine ili kuzungumzia maandiko. Je, wewe una desturi ya kukutana na wengine kwa ukawaida ili kufanya mapenzi ya Mungu licha ya upinzani? Unaposoma neno la Mungu, utafaidika ikiwa utafanya utafiti zaidi wa maandiko. Kwa mfano, katika mstari wa 26, uliona kwamba Yesu alitaja kuhusu mjane aliyeishi huko Sarefathi? Mjane huyo anatajwa kwenye sura ya 17 ya Wafalme wa Kwanza. Tafadhali, fungua Biblia yako kwenye sura hiyo. Ukitazama Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 1 hadi 7, utaona kwamba ilitabiriwa kuwa kungekuwa na njaa. Sasa jitie katika hali ya mjane huyo, ukiwa na mlo mmoja tu wa mwisho kwa ajili yako na mtoto wako. Tuendelee na usomaji wetu kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi 16.
Basi neno la Yehova likamjia Eliya na kusema,
ondoka, nenda Sarefathi wa Sidoni, nawe ukae huko. Tazama, nitamwamuru mwanamke fulani huko, mjane, akupe chakula.
Basi akaondoka, akaenda Sarefathi, akafika kwenye mwingilio wa jiji.
Ai jamani, mgongo wangu. Ah.
Natazama, mwanamke mjane alikuwa hapo akikusanya kuni. Basi akamuita na kumwambia yule mwanamke,
tafadhali, niletee maji kidogo katika chombo ninywe.
Sawa, nitakuletea.
Alipokuwa akienda, akamuita na kumwambia,
tafadhali, niletee kipande cha mkate mkononi mwako.
Ndipo mwanamke yule akasema,
kama anavyoishi Yehova Mungu wako, mimi sina keki yoyote ya mviringo, isipokuwa mkono moja tu wa unga katika mtungi mkubwa, na mafuta kidogo katika mtungi mdogo. Natazama, ninakusanya kuni chache, nami nitaenda kutayarisha kitu kwa ajili yangu na mwanangu. Nasi tutakula chakula hicho na kufa.
Ndipo Eliya akamwambia,
usiogope, nenda, fanya kulingana na neno lako. Ila tu, unitayarishie kwanza keki ndogo ya mviringo kutokana na kile kilichopo. Nawe uniletee hiyo, na unaweza kutayarisha kitu kwa ajili yako na mwana wako baadaye. Kwa maana Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, ule mtungi mkubwa wa unga hautamalizika, na ule mtungi mdogo wa mafuta hautapungua mpaka siku Yehova atakapoleta mvua juu ya uso wa nchi.
Basi akaenda na kufanya kulingana na neno la Eliya. Na mwanamke yule akaendelea kula yeye pamoja na Eliya na nyumba ya yule mwanamke kwa siku nyingi. Ule mtungi mkubwa wa unga haukumalizika, wala ule mtungi mdogo wa mafuta haukupungua, kulingana na neno la Yehova lilokuwa amesema kupitia Eliya.
Tunajifunza nini kutokana na simulizi hilo? Tunapokabili hali ngumu ya kiuchumi, je, tutaendelea kujidhabihu ili kutegemeza utendaji wa kiroho? Mjane wa Sarefathi alikuwa na uhakika kwamba Yehova ataiandalia familia yake mahitaji ya lazima. Lakini inaonekana ni kana kwamba matatizo ya mjane huyo yanazidi kuongezeka. Fuatana na usomaji kuanzia Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 17 hadi mstari wa 24.
Na ikawa kwamba baada ya mambo hayo, mwana wa yule mwanamke, bi mkubwa wa ile nyumba, akawa mgonjwa. Na ugonjwa wake ukawa mkali sana hivi kwamba hapakuwa na pumzi iliyobaki ndani yake. Ndipo akamwambia Eliya,
ni nani ni nawe, e mtu wa Mungu wa kweli? Umekuja kwangu ili kurudisha kumbukumbu la kosa langu na kumuua mwanangu.
Lakini akamwambia,
nipe mwana wako.
Kisha akamchukua kutoka kifuani pake, akampeleka juu katika chumba cha darini alipokuwa akikaa, akamlaza juu ya kitanda chake mwenyewe. Naye akaanza kumwita Yehova na kusema,
Ee Yehova Mungu wangu, je, tena unaleta mabaya juu ya mjane ninayekaa naye kwa kumuua mwana wake?
Naye akajinyoosha juu ya yule mtoto mara tatu na kumwita Yehova na kusema,
Ee Yehova Mungu wangu, tafadhali irudishe nafsi ya mtoto huyu ndani yake. Ee Yehova, tafadhali mpe uhai. Tafadhali, Ee Yehova, irudishe nafsi ya mvulana huyu ndani yake ili aishi.
Mwishowe, Yehova akaisikiliza sauti ya Eliya, hivi kwamba nafsi ya yule mtoto ikarudi ndani yake, akawa hai. Basi Eliya akamchukua mtoto huyo, akamshusha kutoka katika kile chumba cha darini, akamleta katika nyumba na kumpa mama yake. Na kisha Eliya akasema,
Tazama, mwana wako yuko hai.
Ndipo yule mwanamke akamwambia Eliya,
eti yuko hai? Ndio, yuko hai. Mvulana wangu yuko hai. Eliya, kwa kweli sasa najua kwamba wewe ni mtu wa Mungu, na kwamba neno la Yehova kinywani mwako ni la kweli.
Je, ulihisi huzuni ya mjane huyo? Alikuwa amefiwa na mume wake, na sasa amempoteza mwana wake wa pekee. Je, umempoteza mpendwa katika kifo? Kama mjane huyo, huenda mwanzoni watu wengine wakamlaumu Yehova bila kufikiri. Je, ulisikia sauti ya Eliya yenye huruma alipozungumza na mjane huyo? Hakumsahihisha mjane huyo kwa kuzungumza ovyo ovyo kumwelekea Mungu. Je, uliwazia yule mama akimkumbatia mwana wake aliyefufuliwa? Sasa, hebu wazia ukimkumbatia mpendwa wako wakati wa ufufuo utakaokuja. Endelea kufaidika kwa kusoma neno la Mungu na kupata maana yake, na pia kulitumia katika hali zako maishani. Ndiyo, usiwe tu msikiaji, bali pia mtendaji wa neno la Mungu.